«Мая споведь» называецца экспазіцыя памяці Уладзіміра Басалыгі. Пазычылі загаловак яго ліста да сусвету, свайго народа і блізкіх. Графік вёў уласны жыццяпіс, і пасля адыходу бацькі на вочы дзецям трапілі гэтыя радкі ў дзённіку. «Дзякуй лёсу і Богу, што наканавалі мне радзімай Беларусь», піша творца. Калі ў айчынным мастацтве панаваў сацыялістычны рэалізм, Уладзімір Басалыга першым прамовіў аб спрадвечным. Ён звярнуўся да культурнай спадчыны мінулых стагоддзяў і не пакінуў тэму да самага скону, працягвае мастак і паэт Рыгор Сітніц.
Ён адзін з найпершых беларускіх мастакоў, якія падкрэслена распрацоўвалі нацыянальную тэматыку. Праз ягоныя творы тысячы беларусаў даведаліся, што, аказваецца, у нас ёсць выдатныя помнікі дойлідства. Зрабіў гэтую славутую серыю, яна вісела амаль ва ўсіх школах, амаль ва ўсіх універсітэтах. І нават той, хто хацеў, не хацеў, але мусіў убачыць і прачытаць, і ведаць, што ў Гародні ёсць такі храм. Там у Вінцы гэткі чалавек маляваў сваю тэму праз усё жыццё. А тэма была Беларусь.
Выпускніку Глебаўскага вучылішча і тэатральна-мастацкага інстытута даверылі афармленне кніг. Графік працаваў над выданнямі Сергія Грахоўскага, Ларысы Геніюш і Уладзіміра Караткевіча. Сяброўства з апошнім значна паўплывала на мастака. У той жа споведзі Уладзімір Басалыга называе пісьменніка першым настаўнікам у выхаванні свядомасці, а пасля графік сам у пэўнай ступені стаў павадыром. Яго самая вядомая серыя «Помнікі дойлідства Беларусі» – заклік захаваць дабыткі папярэднікаў. На аўталітаграфіях калос царква, мірскі замак, касцёл у Ішкальдзе і іншыя аб'екты. Гэта сапраўдная выяўленчая энцыклапедыя, адзначае мастацтвазнаўца Наталя Шаранговіч.
Ён фарміраваўся ў гады адлігі ў беларускім мастацтве, гэта 70-е, 80-е гады, калі было вельмі важна паказаць знакі беларускай культуры, касцёлы, цэрквы, літары. Гэта менавіта тыя знакі, па якім у той час людзі ідэнтыфікавалі нацыянальнасць і ўвогуле беларускую культуру.
У экспазіцыі каляровыя літаграфіі серыі «Мова наша родная», прысвечаная беларускаму алфавіту. Работы з калекцыі «Радзіма мая дарагая» азагалоўленыя выслоўямі айчынных пісьменнікаў. Асаблівае гучанне ў літаграфіі са словамі Васіля Віткі. «Хіба ж ёсць у свеце шчасце лепшае, як пад небам бацькаўшчыны жыць?» Па словах сына творцы графіка Андрэя Басалыгі, такая карціна асабліва натхняла Уладзіміра Самойлавіча. Неабсяжная раўніна і бязмежны прастор нябёсаў.
Не было такіх тытулаў, медаль скрыну, адзін, з чым ён пагадзіўся, а астатняе не цікавіла. Мастацтва, якое ўнутры было, не дае такого расслабона. Пакуль яго было, это вот імпэт, пакуль это не выйшла з яго, ніякія акалічнасці не спынілі.
Работы апошніх гадоў серыя «Ахвяры духоўнага Чарнобыля», аб страчаных святынях роднай Слуцчыны, на аркушах знішчаныя падчас вайны і ваяўнічага атэізму храмы. Мастацкі наказ аб захаванні спадчыны на выставе «Мой споведь». Яна працуе да 17 верасня. Даніл Шэйка, канал «Культура».